Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi. Bugungi bahsimiz o'zbek futboli haqida. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Eron futbolchilariga 0-1 hisobida yutqazib qo'ygandan so'ng terma jamoaning bosh murabbiyi o'zgardi. O'zbekiston futbol federatsiyasi terma jamoalar markazi O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lib ishlagan Vadim Abramovni iste'foga chiqardi. Bunyodkor jamoasining bosh murabbiyi bo'lib ishlayotgan Mirjalol Qosimov O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari Vadim Abramov davrida Osiyo Kubogining yarim finaliga qadar yetib bordi, Yaponiyani tarixda ilk bor yutdi. Biroq Eronga o'z maydonida yutqazib qo'ydi. Mirjalol Qosimov esa bundan 4 yil avval O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlangan edi, biroq Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilar bilan bo'lgan o'yinda yutqazib qo'yganligi uchun bosh murabbiylik vazifasidan bo'shatilgan va uning o'rnini Vadim Abramov egalladi. Bugun esa yana Vadim Abramov o'rniga yana Mirjalol Qosimov keldi. Xo'sh, o'zbek futboli Mirjalol Qosimov bilan jahon chempionati finali sari dadil qadam tashlay oladimi? O'zbekiston terma jamoasi uchun 4 yil avval ishdan bo'shatilgan Mirjalol Qosimov munosib murabbiymi? Bas maydoni qatnashchilari o'zbekistonlik taniqli sport shartlovchisi Haydar Akbarov va navoiylik ashaddiy futbol ishqibozi Muxtor Mirzoqulov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Haydar aka, siz Mirjalol Qosimovning terma jamoani ilg'orlar safiga olib chiqishiga ishonmasligingizni aytasiz. Nima uchun shunday?
Agar 4 yil oldin O'zbekiston terma jamoasini o'sha davom ettirganda Mirjalol, balki o'sha niyatiga amalga oshirish mumkindi. Jahon chempionatining oxirgi bosqichida qolaversa, hozir jamoani nihoyatda bir og'ir ahvoldaga tushib qolgan paytida aytish mumkinki, Mirjalolga yana jamoani tashlab qo'yishlari men o'ylayman juda ham qiyin bo'ladi. Men shunga ko'p ham ishonmayman. Men Mirjalol iqtidorli futbolchi, juda ham katta natijalarga futbolda erishgan, O'zbekistonda bunaqa futbolchi deyarli bunday darajaga erishgan futbolchi yo'q desa ham bo'ladi. Jalolni juda yaxshi bilamiz, lekin juda qiyin ahvolda, qiyin vaziyatda jamoani qabul qildi. Men endi kuchi yetarmikan, imkoniyati yetarmikan jamoani shakllantirishga. Yigitlarimizni ayrimlari o'sha yoshi o'tib tezkor futbol dar ko'rsata oladigan darajada emasligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun Jalolga qiyin bo'ladi, men ko'p ham ishonolmayapman.
Mana Muxtorjonning fikricha O'zbekiston terma jamoasi endi haqiqiy murabbiyga erishdi va keyingi o'yinlari yaxshi bo'ladi. Shundaymi Muxtorjon?
Men endi avvaldan boshlasam, avval Rauf Inglis davrida Qatarga 3-0 yutqazdi, undan keyin Avstriyaga yutqazib, O'zbekiston terma jamoasining ikki oyog'ini botoqqa botirib, o'sha paytda Mirjalolga topshirib ketgandi. Lekin u paytda federatsiya Mirjalolga murabbiylikda berib katta xato qildi. O'sha paytda men Mirjalolni tanqid qilgandim. Chunki o'sha paytda endigina futbol faoliyatini tugatib, murabbiy bo'lganiga 1 yil bo'lgan edi. Umuman xalqaro tajribasi yo'q edi. U paytda nima uchun uni murabbiy qilgani hayron qilgandim. Lekin Mirjalol Qosimov ketgandan keyin Vadim Abramov kelganiga yana hayron bo'ldim. Lokomotiv ot degan lokomotivdan chiqqan umuman xalqaro turnirlarda tajribasi yo'q. Albatta komandasini Xitoyga olib boraman degan sharmanda qildi. Umuman shunga bitta emas, ikkita jamoani berib qo'ydi. Endi u ikkita kemani uchun ushlagan suvga g'arq bo'ladi degandi, lekin suvga nafaqat o'zi g'arq bo'ldi. Bitta kemani g'arq qilib, ikkinchi kemani ham sal qiyshaytirib ketdi-da. Lekin ayni damda 3-chi o'yindan 8-chi o'yingacha 5 kun qolgan bor yo'q. Eng asosiy nomzod Mirjalol Qosimov. Chunki u yosh bo'lsa ham xalqaro tajribasi katta. Nafaqat terma jamoani, bunyodkor safida ham to'xtovsiz har yili xalqaro turnirlarga qatnashib keladi va Skolarining qo'l ostida tarbiya olgan murabbiy. Undan ortiq O'zbekistonda murabbiy yo'q. Chet eldan kelgan taqdirda ham u Gvardiola keladimi, Frank Rijkaard keladimi, 5 kunning ichida o'zbek futbolini o'rganib bo'lmaydi.
Nima deysiz bunga, Haydar aka?
Men qisman qo'shilaman, birodarimizning fikrlariga qisman qo'shilamanki, lekin bizda fanatizm degan bir tushuncha bor. Mana misol uchun ur, yiqit qilib yuborishadi muxlislarimiz stadionga kirishganda. Men ko'pincha stadionga kirgan paytimda o'zimizni biz jurnalistlar uchun ajratilgan joylar bo'lardi. Ko'pincha men tanlardimki, muxlislarni, ashaddiy muxlislarni bir orasidan tanlardim, ularni bir fikr mulohazalarini bilib o'tiray, keyin o'sha sport gazetasi, O'zbekiston futboli gazetasida ishlagan paytlarimizda ham bolalarga aytardimki, bolalar ko'proq muxlislarni orasida tarqalib o'tiringlar, eshitinglar fikrlarini. Ular nima deyapti? Ular qanaqa fikrda? Endi misol uchun bitta o'yinda yoki bitta haligi bir yutib qo'ysa kamarida o'sha o'yinchi qahramon, o'sha murabbiy bir qahramon darajasida bizada qabul qilish odatga aylangan. Va o'ylaymanki, bir ozgina mushohada bilan yondash kerak futbolga. Futbol shunaqa narsa, bugun o'zidan o'zi birdaniga yarq etib osmonga chiqib ketmaydi, o'zidan o'zi birdaniga yarq etib yerga tushib ketmaydi. Buni sekin-astalik bilan muayyan bir negizlarga asoslangan holda olib chiqiladi. Hamma sport ham, jumladan futbol ham.
Haydar aka, siz endi shu Vadim Abramov ketmasin demoqchimisiz? Siz nima demoqchisiz? Tushunmayapti sizga.
Yo'q, Vadim Abramov kelmay, misol uchun Vadim Abramovni shaxsiy tanishligim ham yo'q. Siz aytganda shular komandir deb o'ynagan boshqa ekan. Uni kelishiga men ham hayron qolganman. Tem bo'ldi o'sha yerdagi birdaniga milliy olimpiya terma jamoasini, xolosa milliy terma jamoani uni qo'liga ishonib topshirilganiga ham hayron qolganman. Xuddi hozirgi bir boshqa bir mutaxassislar yo'qdek. Mirjalol o'zimiz odam, o'zimiz ishimizda yurgan odam. Bu o'zbek futbolida shakllanib bo'lgan.
O'shanda hayron qoldik, biz hayron qoldik. Lekin matbuot jim bo'ldi. U tanqid degan narsa bo'lmadi. Men savol berdim. Arena degan dasturbon o'zining xabaringiz bo'lsa kerak. Marbek Niyozovga savol berganimda, bu olimpiya jamoani bir amallab chiqarib olsin, keyin terma jamoa bir gap bo'ladi dedi. Endi olimpiya komandasi taqdirini o'zingiz bilasiz. Mirjalol Qosimov boshqarib ketadi deb ishonganimga sabab bor. Chunki terma jamoaning asosiy yarim o'yinchisi sobiq bunyodkorchilar va yarimi hozir o'ynaydigan bunyodkorchilar. Uni Mirjalol Qosimovda hech kim to'g'ri tushunmaydi ayni damda. Ayni damda shu 4-chi uyindan 8-chi uyingacha Mirjalol Qosimovdan boshqa nomzod o'tkazmagan noloyiq edi. Fikrim shu.
Endi men Mirjalolni shaxsiga yoki uni bir murabbiylik anaqasiga katta bir e'tiroz qilmoqchi emasman. O'ylash kerak. Mana bugunni o'zida sirasi bir kunni o'zida aytaylik, bir kunni o'zida murabbiyni bo'shatib, o'sha kunni o'zida aytadi yoki uni ertasi kuni boshqa bir murabbiyni tayinlash to'g'rimikin degan fikr bor menda. Balki o'ylab ko'rish kerakdir, balki ovozga qo'yish kerakdir, balki nomzodlarni ko'rib chiqish kerakdir. Demak, o'sha tayyor turgan u keyingi tayinlanadigan murabbiyni tayyorlab qo'ygan. Shunaqa g'alati holatlar, shosh-poshashlik bo'lmadimi keyin? Balki mutaxassis ko'rish kerakdir bir kunni o'zida.
Agar belgilanganda u o'sha ummondan yutilgan payt, o'sha payti Vadim Abramovga javob berish kerak edi, lekin unday bo'lmadi. Agar Mirjalol Qosimov tayyor bo'lganda o'sha payt javob bergan bo'lardi uni, lekin u bitta yutqazgan keyin unaqa bo'ldida.
Hop, endi qarang, mana Bunyodkor hozir mana eng bizada nomdor jamoa, uni natijalarini hammamiz bilamiz, lekin aytaylik, Mirjalol hozirgi holatda mana o'zini uyida bemalol yutsa bo'ladigan o'yinni boy berib, o'z uyida ochkoni qo'ldan boy berib, endi bundan keyingi bo'ladigan o'yinlar navbat yana ham shiddatli bo'ladi, jamoa uchun juda ham og'ir bo'ladi. Kim bo'ldi bu tarkib bilan? Xo'p, ertaga biz chiqolmagandan keyin nima qilamiz? Jalolni bo'shatamizmi? Olimpiya olib chiqolmadi deb.
Unga
endi shunga olib boradi ertaga.
Federatsiya bo'ladi. Federatsiya bo'ladi. Eng katta sabab. U federatsiya. Kecha Vadim Abramovning nimasi bilan yutildi? Chunki 5 ta o'yinchi tushmadi unga, eng katta aytdim, Vadim Abramov buyrug'i bilan o'sha Tojikiston bilan o'ynagan payt sariq kartochka oldi. O'sha paytda uni Vadim Abramov ishdan olish kerak edi. O'sha buyruqqa ham kishi tushmadi. Keyin federatsiyaning katta aybi o'rtoqlik uchrashuv. Bitta O'zbekistonga munosib raqib topolmadi. O'rtoqlik uchrashuv bo'lmadi. Lekin shuning uchun yutildi demayman men. Chunki u olimpiya jamoamizga keragidan ortiq sharoit yaratib bergandi. Bormagan joyi qolmadi uni. Birlashgan Arab Amirligiga bordi, Turkiyaga bordi. Lekin oxirini ko'rdingiz nima bo'lgan. Umuman Vadim Abramov unga noloyiq edi. Lekin hozir Mirjalol Qosimovdan boshqa nomzod yo'q edi. Shuning uchun shuni qo'llab-quvvatlashga majburmiz hozir.
Endi yana shunday gap borki, yaxshi o'yinchi bo'lishi mumkin, lekin yaxshi murabbiy bo'lmasligi ham mumkin-da.
Albatta, bu Mirjalol Qosimov misol uchun yomon murabbiy yoki boshqa, u futbolda boya yuqorida aytganimdek juda ham katta O'zbekiston futboli tarixida o'zini haykalini qo'yib qo'ygan Mirjalol Qosimov, uni tan olamiz. Lekin bu ibora bor, yaxshi murabbiy bo'lishi mumkin. Aytaylik, Manchester masalan trenerlik qilishi mumkin ekanda, yoki bo'lmasa Muhammad Ali murabbiy bo'lishi mumkin ekanda, o'sha iqtidorli bokschi yoki Ruslan Chagayev trenerlik qilishi mumkin ekanda, mana havaskor boksda qancha natijalarga erishgan yoki professional boksda masalan o'sha qancha natijalarga erishgan. Aytmoqchimanki, sportchilik bu boshqa narsa, ustozlik boshqa narsa.
Yo'q,
har bitta yaxshi futbolchi, har bitta yaxshi
4-5 yil bo'lgan yo'q hali. Haydar aka, Mirjo Qosim kelganiga 4 yil 5 yil bo'lgan yo'q murabbiylik. Lekin kelgan bilad, O'zbekiston kubogini oldi, O'zbekiston chempionligini oldi. O'sha payti ham yarim finalgacha olib chiqdi. O'sha paytda Chempionlar Ligasiga Bunyodkor yarim finalgacha olib chiqib, mashhur Ziko keldi-yu, o'sha yarim finaldan mahrum qildi. Chunki u o'zbek futbolini tushunmas edi. Endi keldi-yu, ular O'zbekistonga mashhurlar faqat pul uchun keladi. Hech qachon Skolari, Ziko o'zbek futboliga foydam tegsin deb kelmagan hech qachon.
Albatta, u borragu, bor gap. Endi professional liga tuzilgandan keyin professional futbolchi degan gap bo'ladi. Bu to'g'rimi yo'qmi? Oldin misol uchun maydonga tushib o'sha jamoasini or nomusi uchun, aytaylik klubini or nomusi uchun, boshqa uchun, masalan uchun bolalarniki katta biz eshitmaganmiz, katta bir haq talab qilish boshqa. Endi bugun professional jamoalar hosil bo'ldi. Professional futbolchi katta professional darajadagi maosh berish kerak unga. O'shanga yarasha tanlab olish kerak klublar. Kim olish, o'yinga olish, kim biz masalan uchun klublar olgan o'yinchilarni biz hal qila olmaymiz. Misol uchun kim olishini boshqasi, biz faqat fikr bildirishimiz mumkin xolos. Lekin bugun masalan Jaloliddin misol uchun bosh murabbiyga
Vadim Avram Olimpiya jamoasi yutilgandan keyin bor aybni matbuotchilarga, bu ommaviy axborot vositalariga va muxlislarga to'nkadi. Shular biz to'xtatib tanqid qildi, buni o deb aytdi, o'shalar aytgan qilaman deb biza yutqazib qo'yib aytdi, bu binoslarga to'nkarib qo'ydi. Bu malakali, u professional murabbiy, hech qachon o'zini ishongan odam o'zini bilganini qolmasligi kerak edi. O'zbek futboliga hozir qabildiraman jahon chempionatiga. Unga agar chiqolmay qolsa ham, O'zbekiston termadan chiqolmay qolsa ham, men eng katta aybni federatsiyaga to'nkiraman. Agar federatsiya uni ularni topolmasa, ikkinchi aybni matbuot, jurnalistlarga to'nkiraman. Chunki Ravshan Haydarov vaqtida qo'ydi. Qanaqa tajribasi bor edi? Xalqaro turnirlarda qanaqa tajribasi bor, qanaqa yutuqqa erishgan u? Ravshan Haydarov qo'yildi. Keyin u Vadim Avram qo'yilgan paytda Mirjalol Qosimov qo'yilganmiz. Nima uchun sizlar tanqid qilmadi uni? Nima uchun O'zbekiston futbolda final, kubok final faqat Toshkentda o'tkaziladi? Nima uchun Namanganda, Samarqandda o'tkazilmaydi? Nima uchun terma jamoalar o'yin kelsa 9 ming odam ketadigan shaharga nima qildi? Nimaga Namanganga, Qarshiga o'tkazilmadi? 20 ming, 25 ming ketadigan joylar bor-ku. Faqat muxlislar bosim bo'lganda mumkin yutarmidi O'zbekiston jamoasi? Faqat hammasini Toshkentda qilib qo'yaveradi.
Ha, endi man bitta savolni ko'p o'ylantiradi. Biz shu qaysi bir murabbiyni bir chiroyli qilib yaxshi natijalar uchun uzoq faoliyatini yaxshi natijalar ko'rsatgani uchun fidoyilik uchun biz misol uchun to'nlarni kiygizib misol uchun biz kuzatdik. Endi misol uchun mana Vadim Abramov ham harakat qilgandir ehtimol, butun shu haldagi faoliyatini bag'ishlab olimpiya terma jamoasi, milliy terma jamoa misol uchun muayyan bir orzusi bo'lgandir, maqsadi bo'lgandir. Undan so'rash kerak, nima uchun maqsadingiz?
Man bugun hozir bir sekund. Man hozir bugun Vadim Abramovdan intervyu oldim. Undan aytdimki, so'radim, nima uchun siz qanday qabul qildingizsam, men dedi, juda osoyishtalik bilan qabul qildim. Endi bu futbol federatsiyasining o'zini ishi dedi. Keyin u aytdiki, men aytdim, o'z mehnatingizni qanday baholaysiz desam, ha, bunga endi muxlislar baho berishsin dedi. Men bosh murabbiy bo'lgan paytimda dedi, O'zbekiston FIFA reytingida 8-chi o'ringa ko'tarilgan dedi. Endi hozir bilmayman qaysi o'rinda dedi. Aha, marhamat, davom ettiring.
O'zbekistonning 8-chi Allo.
Dada.
Unda ko'tarilgan, men eslamayman, yaqin 30 yilda men eslay bilmayman, 8-chi o'rin ko'tarilgan. Keyin Haydar akaga savol bor, jurnalist ekansiz. Allo,
Haydar. Nimalar ishlaman?
Shu keldi. Kemaga murabbiy qolmadi O'zbekistonga. Germaniyadan keldi, Angliyadan keldi, Rossiyadan keldi, O'zbekiston ham bo'ldi. Murabbiylar almashyapti-ku. O'shalar qo'ygan, masalan, o'sha Ravshan Haydarov, Vadim Abramov qo'ygan odamlar nima uchun almashmayapti? Qotib ketgan uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, obro'li avtoritetlar tanqid qilinmaydi matbuotda. Qattiq qilsa ham tanqid qilinmaydi. Shuning uchun shu futbol shunaqa darajaga keldi. Nima uchun o'sha matbuotda ishqibozlar tanqid qiladi? Nima uchun jurnalistlar tanqid qila olmaydi? Xato qilyapti, men o'zim aytdim. Nima uchun Toshkent jamoalarining tarafini ob sarflaydi jurnalistlar? Nima uchun Paxtakor yutilsa, hakam 2 o'yinga 3 o'yinga chiqadi?
Endi endi qarang, deysan hammani o'zini fikrlash erkinligi bor. Hamma o'zicha fikrlaydi. Endi hozir futbol jurnalistlar deyapsiz. Hozir bitta jamoa emas, jurnalistlar bir-biri bilan o'sha turli fikrlaydigan bir xatak, masalan, shu futbol gazetadan oladigan bo'lsak, hozir 10 dan ortiq futbol gazetalari faoliyat ko'rsatyapti O'zbekistonda. Aytaylik, radioni oladigan bo'lsak, xususiy sektorlar bor, to'g'rimi? Davlat sektorlari bor. Shunda masalan, ijodkorlar ishlaydi, turlicha fikrlashadi, turlicha baholashadi. Buni murabbiyni tanlash masalasida endi men hayronman, qanaqadir bir ovozga qo'yish kerakmi ularni? Saylov, tarix, saylov jarayoni bilan shuni tashkil qilish kerakmi?
Xabar bir. O'sha federatsiyaga eng katta ta'sir qiladigan kuch bu eng birinchi matbuot, ikkinchisi muxlislar. O'zbekistonda muxlislar ta'sir ko'rsata olmaydi O'zbekiston sharoitida. Lekin matbuot kerakli joyda tanqid qilsin, kerakli joyda. O'sha qilmayapti hozir.
Yo'q, bu fikringizga qo'shilaman, bu fikringizga qo'shilaman.
Rahmat, rahmat sizlarga. Haydar aka, rahmat, Muxtor aka, rahmat. Vaqtimiz tugab boryapti. Demak, nima endi xulosaga keldik. Mana bahsdan keyin O'zbekiston terma jamoasini endi Mirjalol Qosimov olib keta oladimi, yo'qmi?
Satrimda hozir eng kuchli jamoa Eron. Eron ko'rdingiz, eng yomon o'yin ko'rsatdi kecha. Bu jamoani O'zbekiston jamoasi bemalol texnologiya borib yutishga qodir. Janubiy Koreyani Livan yutdimi, O'zbekiston yutishga qodir. Biz Livan o'yini ko'rdik kecha. O'sha Livandan Janubiy Koreya yutilgan. O'zbekiston bemalol 7-ta o'yinni ham g'alaba qozonishga kuchi yetadi. Harakatlar bo'lsa, Mirjalol Qosimovga hech kim ta'sir ko'rsatmasa, masalan, hakamlar muhofazakor o'shalarga ta'sir ko'rsatsa, kim qanday kuch bor? U murabbiylarga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mening jiyanim bor, men o'shani o'ynat, mening tog'am bor, men amakim bor, o'shalar o'ynat deb kuchli taraflar o'ynatishdi. Kuchli odamlar o'ynash kerak. Kimningdir tanishlari, kimning og'aynlari emas. O'sha kim o'ynashga loyiq, o'q paxtakor bunetkadan bo'lish shart emas, Toshkent jamoalaridan. Kuchli bo'lsa bo'ldi, Nasriddin bo'ladimi, Shortan bo'ladimi, kuchli bo'lish kerak. O'zi Qosimovga qo'yib berish kerak, o'zi bular kim o'ynasa, albatta, o'qtida sutdan og'iz kelgan, endi qattiq tilab ichadi, albatta yetadi.
Rahmat. Siz nima deysiz, Haydar aka, oxirgi so'z.
Tak, fikrlar o'rinli. Umuman futbol har qanday ta'ziqlardan yiroq holi bo'lish kerak. Professional futbol juda katta ishonch bildirib, juda katta O'zbekiston hamma jamoalardan kuchlik inshaalloh, faqat biz Allohdan so'raymiz, shu og'aynimizni gaplari rost bo'lishini va bu og'aynimizni oldim ham uyalib qolishimni juda xohlardim. Lekin juda ham unchalik yengil qarash kerak emas, chunki oxirgi pallada hammani maqsadi jahon chempionatiga borish uchun astoydil harakat qilish, hech kimga yutqizmaslik. Yutqizgan bo'lsa, masalan, uchun Eron bir, endi biz Eronga borib o'ynashimiz kerak, Beyrutga borib o'ynashimiz kerak. Bilasizmi, oson bo'lmaydi safardagi o'yinlarimiz. O'shaning uchun ham faqat Mirjalolga, umuman milliy terma jamoamizga omad tilayman. Haqiqatan ham tazyiq bo'lish kerak emas. Yetar endi bunchalikina qilish, vaqt keldi. Biz juda ham orzu qilgan edik. Odamlar mana poylab turishdi xalq qachondan beri mana Braziliyaga biz qancha mamlakatlarni orzu qilib yashadik. U yoqqa boramiz jahon chempionatiga. U Fransiyada boshlangan aytilada bo'lsa. Fransiya qolib ketdi. Germaniya ham yo'llari olis ekan deb qo'ydik. Boshqa qildik. Endi mana hozir mana Braziliya turibdi oldimizda. Faqat men omad tilayman endi. Omad tilayman. Lekin o'sha Labanovskiyga o'xshagan bo'lib terma jamoadami yoki bir klubdami odam o'ziga o'zi e'tiqod qilib o'ziga o'zi so'z berish kerak. O'sha bir botqoqqa botgan paytda ham men shuni tark etmayman. Har qanday boshqa bir narsa qilganda ham shu o'zini bag'ishlamasa bo'lmaydi, boshqa iloji yo'q. Faqat bag'ishda kechasi kunda shu jamoa bilan yashash kerak, jamoani olib chiqish uchun butun imkoniyatni ishga solish kerak.
Rahmat. Marhum Hojiboy qiziqcha aytganidek, hech bo'lmasa shu Germaniyaga borib bitta muzqaymoq yalab kelsam mayli edi o'ynamasa degandek. Biz ham albatta O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga chiqishni, final o'yinlariga chiqishni istaymiz. Barcha o'zbekistonlik muxlislar shuni istashadi. Shuning bilan bugungi bahs maydoni mavzusi yakuniga yetdi. Bahs maydonini men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Sog' bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Bo'pti, yana ozodlikda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.